je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i izdvajam najvažnije vijesti za srijedu 27. februara ili veljače 2013. Vlada Republike Srpske danas je jednoglasno podnijela kolektivnu ostavku, rekao je sada već bivši premijer Aleksandar Džombić.
Smatram da je danas, kada je ta podrška od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednika Dodika uskraćena, da je moralno i politički odgovorno da podnesem ostavku.
O ostavci vlade premijera Džombića počela je rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja prestanak mandata mora zvanično potvrditi. Bosna i Hercegovina kasni u pripremama za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, izjavio u BH parlamentu ministar Mirko Šarović. Može li se stići propušteno?
Krenuli smo u aktivnost kako bi same proizvođače, rekao bi, od njive do trpeze osposobili u ovom kratkom vremenu da ispune sigurnosne standarde Europske unije.
Zvanično objavljeno da je uzrok smrti akademika Sulejmana Ređića infarkt krvnih sudova. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Briselu da Bosna i Hercegovina igra centralnu ulogu za stabilnost u regiji. Slovenski parlament za novog predsjednika izabrao Janka Webera iz stranke socijalnih demokrata. Nekoliko osoba ubijeno dok je više povrijeđeno u pucnjavi u fabrici za preradu drveta u blizini Lucerna u Švajcarskoj. Papa Benedikt XVI održao posljednju audijenciju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini su čanije. Temperature tokom dana od 2 do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Republike Srpske podnijela je danas jednoglasnu ostavku na prijedlog premijera, a na zahtjev predsjednika Republike izjavio je predsjednik vlade u ostavci Aleksandar Džombić. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Adojičić ranije potvrdio da je primio pismenu ostavku premijera Aleksandra Džombića i njegovog kabineta. U toku je posebna sjednica parlamenta Republike Srpske na kojoj se potvrđuje ostavka vlade. Zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i delegati Doma naroda na današnjoj posebnoj sjednici tražili su od vijeća ministara odgovore na brojna pitanja vezana za državnu imovinu i izgradnju hidroelektrana na Drini, izvoz BH proizvoda u Hrvatsku nakon što ta zemlja postane dio Europske unije. Danas se u Prijepolju obilježava 20 godina od otmice u Štrpcima putnika iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Na današnji dan 93. godine voz je zaustavila grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem i iz voza izvela 19 putnika, od kojih je 18 bilo bošnjačke nacionalnosti. Do sada su pronađena tijela 3 oteta Bošnjaka. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas u organizaciji Friedrich Ebert fondacije u Briselu da Bosna i Hercegovina igra centralnu ulogu za stabilnost u regiji. Njegova politička vizija zemlje je cijela država Bosne i Hercegovine sa uvažavanjem sva tri naroda, izjavio je Tadić i napomenuo da svako ko misli da može doći u Bosnu i Hercegovinu i reći šta i kako treba da rade je osuđena propast, te da je na političarima u Bosni i Hercegovini da nađu kompromis. A u Europskom parlamentu Tadić je izjavio da Srbija zaslužuje pregovore o članstvu sa Europskom unijom. Toksikološki nalaz patologa Hamze Žuje pokazao je da je infarkt krvnih sudova uzrok smrti akademika Sulejmana Ređića, potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Tokom protekle noći na 15 lokacija u Orašju crvenom bojom ispisani su nacionalistički grafiti sa krstom i 4 slova S. Neprimjereni grafiti su izazvali ogorčenje građana Orašja koji su oštro osudili ovaj vandalski čin. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine nemaju novca da otplate dug od 10 miliona konvertibilnih maraka za nabavku niskopodnog elektromotornog voza koji je kupljen od hrvatske kompanije Konča, te je odlučeno da voz bude vraćen proizvođaču. Slovenski parlament izabrao je za svog novog predsjednika Janka Webera iz stranke socijalnih demokrata. Weber na mjesto predsjednika parlamenta dolazi nakon ostavke prijašnjeg predsjednika Gregora Viranta, čelnika stranke Građanska lista koja je izašla iz vlade Janeza Janše. Nekoliko osoba je ubijeno dok je više od njih povrijeđeno u pucnjavi u fabrici za preradu drveta u blizini Lucerna u Švicarskoj. Prema još nepotvrđenim informacijama, 3 osobe su ubijene, a najmanje 7 povrijeđeno. U nesreći koja se dogodila na indonežanskom ostravu Java, kada je autobus prepun putnika udario u veliku stijenu, poginulo je 16 osoba, 26 povrijeđeno, saopštila je policija. Papa Benedikt XVI u svom posljednjem obraćanju vjernicima prije povlačenja s tog položaja danas je govorio o trenucima radosti i svjetlosti, ali i o uzburkanim vodama tokom svog pontifikata. Stotine ljudi evakuisano iz svojih kuća u više dijelova Makedonije zbog poplava koje su ugrozile njihove kuće i imanja, prenose danas mediji u Skoplju. Turska aviokompanija Pegasus Airlines sutra uspostavlja avioliniju Sarajevo-Istanbul, najavljeno iz te kompanije. Letovi na relaciji Sarajevo-Istanbul će se obavljati 5 puta sedmično, a kapacitet aviona koji će voziti je 189 sjedišta.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Vlada Republike Srpske danas je jednoglasno podnijela kolektivnu ostavku, izjavio je njen sada već bivši predsjednik Aleksandar Džombić. Zvaničan prestanak mandata vlade premijera Džombića mora biti potvrđen na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je u toku. Ime novog mandatara još nije saopšteno, ali se očekuje da će to entitetski predsjednik i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik učiniti do kraja dana. Informišu naši novinari Maja Bjelajac i Milorad Milojević.
Predsjednik SNSD-a i Republike Srpske Milorad Dodik prije 2 dana je na 15-minutnom sastanku zatražio ostavku od entitetskog predsjednika vlade Aleksandra Džombića. Ostavci vlade prethodile su višednevne konsultacije SNSD-a i koalicionih partnera. Nakon današnje sjednice novinarima se obratio Aleksandar Džombić, sada već predsjednik vlade u ostavci.
Ne ulazeći u obrazloženje samog zahtjeva za podnošenje kolektivne ostavke vlade, koje nije previše sadržajno i nema novih detalja od onih koji vi već znate, a to su novi impulsi. Želim da vam ukažem na činjenicu da sam prije 2 godine dobio podršku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika Dodika i koalicionih partnera, da formiram vladu kojom sam rukovodio 2 godine. Smatram da je danas, kada je ta podrška od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednika Dodika uskraćena, da je moralno i politički odgovorno da podnesem ostavku.
Iako je opozicija ocijenila da je predsjednik vlade pušten iz vodu i to na način nedostojan funkcije koju obavlja, Aleksandar Džombić se zahvalio svim svojim saradnicima i tek s malo ironije prokomentarisao objašnjenje predsjednika Republike Srpske da su vladi potrebni novi impulsi. Govoreći o uspješnim projektima koji su provođeni u mandatu ove vlade, Džombić je istakao da je upravo njoj pripala nezahvalna dužnost reforme penzionog sistema i boračkih prava. Smatra da je svoj posao obavljao profesionalno i odgovorno, ali i dodaje.
Da li je vlada mogla bolje i da li sam ja mogao bolje kao premijer? Mogli smo i mogao sam.
On je na kraju poručio da ne bi volio da iko pamti ovu vladu kao vladu s nedostatkom impulsa, već po projektima, reformama i politikama koje je provodila s manje ili više uspjeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nakon što je premijer u ostavci Aleksandar Džombić i pretposlanicima Narodne skupštine obrazložio svoju ostavku, uslijedio je uglavnom monolog opozicionih poslanika koji tvrde da je najveći problem rada dosadašnje vlade bio to što njen predsjednik nije imao kontrolu nad svojim kabinetom. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić mišljenja je da se vrh SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom na ružan način riješio Džombića.
Mislim da ni jedan dosadašnji predsjednik vlade od 10 predsjednika vlade nije otišao pod ružnijim okolnostima sa funkcija na koje se nalazi. Da 15 dana javnost raspravlja o vašim smjenama, da neki kažu da je to čak i oglik specijalnog rata protiv jedne političke stranke i da se na kraju desi sve ono što je u stvari bilo rečeno da treba da odete.
Dio stranaka smatra da nova vlada sadašnje vladajuće većine nije rješenje, već da bi bolje bilo raspisati izbore. Poslanik PDP-a Zoran Đerić.
Kaže, novi impulsi su jedan od razloga za vaš ostav. Građani neće nove impulse. Građani Republike Srpske hoće nova radna mjesta. Hoće bolju privredu. Koji novi impuls?
Očekuje se da će entitetski predsjednik Milorad Dodik danas saopštiti ime mandatara za sastav nove vlade. Mediji već danima špekulišu da bi mandatar mogla da bude dosadašnja ministarka ekonomskih odnosa Željka Cvijanović. TVBN objavljuje i svoja saznanja o novim ministrima, prema kojima na mjesto Cvijanovićeve dolazi Valerija Šaula. Nezvanično Dragan Lukač bit će novi ministar unutrašnjih poslova, Veljko Marić novi ministar zdravlja i socijalne zaštite, Biljana Vojvodić trebala bi zamijeniti Antona Kasipovića na mjestu ministra prosvjete i kulture. Na ostalim ministarskim mjestima ostaju stari ministri. Ovaj spisak za sada nije ni potvrđen ni demantovan. Danas bi trebala biti održana i posebna sjednica Narodne skupštine o zakonu o penzionisanju oficira iz Republike Srpske u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas potpisan protokol o saradnji između ministarstava vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Makedonije u oblasti diplomatije. Dokument su potpisali šefovi diplomatija Zlatko Lagumđija i Nikola Poposki. Ministri su najavili i održavanje zajedničkog foruma privrednika dvije zemlje, kao i skoro otvaranje aviolinije Sarajevo-Skoplje. Informiše Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina i Makedonija imaju uspješnu vanjsko-političku saradnju na tri nivoa. Radi se o zajedničkim prioritetima i ciljevima Evropskoj uniji, NATO i regionalnoj saradnji. Potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti diplomatske obuke jedan je od konkretnih protokola između Bosne i Hercegovine i Makedonije, kaže Lagumđija.
Mi smo se danas također konkretno dogovorili oko zajedničke aktivnosti vezano za organizaciju jednog poslovnog foruma bosansko-hercegovačkog i makedonskih privrednika, a u svjetlu tom smo konstatovali da će, nadamo se, poseban poticaj većim ekonomskim aktivnostima dati najavljeno otvaranje aviolinije između Skoplja i Sarajeva početkom četvrtog mjeseca.
Za ministra vanjskih poslova Makedonije Nikolu Popovskog posebno je zadovoljstvo što je posjetio Bosnu i Hercegovinu na 20. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa dvije zemlje, te je napomenuo da je u ovom trenutku neophodno jačanje ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Makedonije.
To je od isključitelno značenje, bideki se koja od ekonomije, posebno u našoj region, je relativno mala, jedinstveno preko okrupnjavanje. Se suglasujemo da je potrebno pogolem angažman zajedno pomeđu zemljite od regionot i поголем ангажман на конкретни проекти. Еден од нив сигурно би бил во доменот на подобрување на инфраструктурата.
Шефови дипломатија Босни и Ерцеговини и Македонија навели су такође да су приведени крају и активности око споразума о сарадње двије земље на путу ка Европској унији, те споразума о узајамном признавању роба. За Радио Слободна Европа из Сарајева, Милад Обрадовић.
Bosna i Hercegovina značajno kasnije u pripremama za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, izjavio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. On je bio samo jedan od učesnika debate u kojoj su poslanici i delegati parlamenta Bosne i Hercegovine postavljali pitanja. Neka od njih izdvojila je naša reporterka Dženana Halimović.
Na najviše poslaničkih pitanja odgovarao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Počelo je s pitanjem o tome šta se preduzima da proizvođači prehrambenih proizvoda mogu i nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju izvoziti svoje proizvode. Granični prijelazi bit će spremni, usvojeni higijenski paket, no Bosna i Hercegovina, priznao je Šarović kasnije. Tržište vrijednost 100 miliona eura ovisi ponajprije o kantonima i entitetima, ali bar u 2013. neće biti izgubljeno.
Proizvodi koji se zateknu na rafovima na tržištu Hrvatske 1.7. a rok im je trajanja cijelu 2013. godinu neće biti sklanjani sa polica. Krenuli smo u aktivnost kako bi same proizvođače od njive do trpeze osposobili u ovom kratkom vremenu da ispune zahtjevne sigurnosne standarde.
Šarović je odgovarao i na pitanje zašto su u padu strane investicije u Bosni i Hercegovini, koje su prošle godine iznosile svega 430 miliona konvertibilnih maraka.
Postoje mnogi razlozi, kao što je nedostatak investicijske politike, veličine lokalnog tržišta, nizak stepen razvoja infrastrukture i neusklađeno zakonodavstvo u ovoj oblasti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda na pitanje o realizaciji mjera sadržanih u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine i mape puta kazao je kako se sve čini da se one ispuni.
Garantiram da će ovi rokovi biti ispoštovani. Ja sam i pripremio pismeni pregled za svih 30 mjera, ali 7 mjera su završene ili su pri završetku.
Brojni zastupnici bili su tek djelimično zadovoljni odgovorima dobijenim od strane vijeća ministara, među njima i zastupnica Dušanka Majkić, koja nije nije dobila precizan odgovor ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zekrijaha Osmića na pitanje kada će biti napravljen sporazum između vijeća ministara i entitetskih vlada u vezi s predajom arhiva bivših entitetskih vojski nižim tijelima. Odgovorom ministra Šarovića nije bio zadovoljen i zastupnik Šefik Džaferović, koji je zatražio informaciju o aktivnostima koje provodi Republika Srpska, a vezano za davanje koncesije za izgradnju hidrocentrala na rijeci Drini. Šarović je naveo kako je što se tiče hidrocentrala na srednjem toku Drine vijeće ministara upoznato s aktivnostima, dok za gornji tok vijeće ministara nema ingerencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Delegacija Europske unije obišla je granične prelaze na državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Gradišci da bi utvrdili da li ovi prelazi ispunjavaju standarde Europske unije, javlja se Gojko Veselinović.
Radilo se o tehničkoj delegaciji Europske unije u kojoj su bili i predstavnici Hrvatske, a nakon obilaska starog, ali i novog prelaza koji bi se trebao praviti na dionici autoputa Banja Luka Gradiška nisu htjeli davati izjave. Kako saznajemo, iz Europske unije će naknadno poslati svoje ocjene. Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović nakon sastanka sa predstavnicima Europske unije i Hrvatske rekao je da će se opština Gradiška susresti sa velikim problemima na graničnom prelazu na rijeci Savi ukoliko se ne otklone sadašnji nedostaci, jer će preko ovog prelaza ići oko 80% roba životinjskog i biljnog porijekla.
Postojeći limit jeste limit sadašnjeg mosta na Savi, kojeg nije objektivno moguće razriješiti bez izgradnje novog mosta na trasi autoputa Banja Luka Gradiška. Ono što je bilo moguće, što jeste moguće, proširenja još jedne saobraćajne trake na samom graničnom prelazu, utvrđivanja novog režima saobraćaja da se razdvoji teretni saobraćaj od putničkog, i treća tačka na koju smo upozorili jeste sam carinski terminal koji smatramo da će biti po kapacitetu nedovoljan.
Latinović ističe da se nada pozitivnom izvještaju delegacije Europske unije o prijedlozima koje je dala lokalna zajednica. Kada je riječ o laboratorijskim i fitosanitarnim uslovima koje ovaj granični prelaz mora ispuniti, Latinović dodaje da bi to trebalo da se završi do 1. jula.
Očekuju se dodatni kontejneri za veterinarski nadzor koji je u nadležnosti Bosne i Hercegovine, odnosno fitosanitarne laboratorije koje je u nadležnosti Republike Srpske, da se ti kapaciteti instaliraju na carinskom terminalu.
Delegacija Europske unije i predstavnici opštine Gradiška obišli su i granični prijelaz sa hrvatske strane mosta na Savi, te se iz prve ruke uvjerili da je Hrvatska ispunila sve standarde koje propisuje Europska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A sada kratko podsjećanje na najvažnije vijesti. Vlada Republike Srpske danas je jednoglasno podnijela kolektivnu ostavku. O ostavci vlade premijera Aleksandra Džombića počela je rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Bosna i Hercegovina kasnije u pripremama za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, rekao u BH parlamentu ministar Mirko Šarović. Promovisani novi akademici Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Briselu da Bosna i Hercegovina igra centralnu ulogu za stabilnost u regiji. Slovenski parlament za novog predsjednika izabrao Janka Webera iz Stranke socijalnih demokrata. Nekoliko osoba ubijeno, dok je više ranjeno u pucnjavi u fabrici za preradu drveta u blizini Lucerna u Švajcarskoj. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije. Temperature od 2 do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti šta kažu Mostarci o situaciji u svom gradu i u Bosni i Hercegovini.
Političare boli briga za ovo što se dešava u gradu. Gradska uprava ne reaguje ni na šta.
Kompletna situacija u gradu i u državi je grozna. Znači, niko ništa ne radi. Bitno je da je političarima dobro, narodu nije dobro.
Promovisani novi BH akademici.
Mi smo članica udruženja evropskih akademija, gdje ne primaju monoetničke akademije koje djeluju na teritoriji multietničkih zemalja.
A iz svijeta smo danas izdvojili. Razgovori Irana i svjetskih sila u Kazahstanu pozitivan je korak u rješenju nuklearne krize, procjenjuje se u Teheranu. Šef iranske pregovaračke ekipe Said Jalili ocjenjuje da su ovaj put predstavnici SAD-a, Francuske, Kine, Rusije i Njemačke mnogo realističniji nego što su to bili u prethodnim susretima. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Ovako organizirani multilateralni susret prvi je takve vrste od jula 2012. godine. Nakon prve runde Said Jalili, iranski pregovarač, na preskonferenciji izrazio oprezni optimizam. Određene pozicije grupe 5 plus 1 su pozitivnije u odnosu na one koje smo imali u prošlosti, kazao je on. Tokom trosatnih razgovora ministrica vanjskih poslova Evropske unije Catherine Ashton, koja je i glavni pregovarač svjetskih sila, predstavila je ono što nazivaju revidiranom ponudom Irana. Ovo smo postigli zahvaljujući jedinstvenom stavu o tome da se moramo pokrenuti napred u problemu nuklearnog programa. Nadam se da će do sljedećeg susreta Iran prihvatiti naš prijedlog koji će nam omogućiti progres. Prijedlog sadržava raniji zahtjev o zaustavljanju obogaćivanja urana i zatvaranju podzemnog objekta Fordo. Za uzvrat mogle bi biti skinute neke od sankcija koje su uvedene Iranu. Iran je do sada u više navrata odbio pozive Zapada da zaustavi obogaćivanje urana, insistirajući da je to njihovo neotuđivo pravo. Na ovim razgovorima došlo je do popuštanja napetosti. Razgovori će biti nastavljeni u aprilu u Almati, a cijeli proces popravljanja odnosa s Teheranom velike sile preduzimaju u sjenci izraelskih prijetnji da će oni zaustaviti iranski nuklearni program, ako treba i vojnom akcijom. Međunarodni dužnosnici sumnjaju da Iran pokušava razviti nuklearno oružje, što zvanični Teheran snažno opovrgava, insistirajući na tome da je njihov program isključivo civilni. U svom posljednjem izvještaju Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je da se još ne može isključiti postojanje mogućih vojnih dimenzija iranskog nuklearnog programa.
Dvije decenije nakon zločina u Štrpcima, kada su pripadnici paravojne formacije osvetnici iz voza koji je saobraćao na pruzi Beograd-Bar oteli 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, tukli ih, opljačkali i na kraju ubili, puna istina o ovom zločinu nije otkrivena, a 16 žrtava još uvijek nije pronađeno. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Za porodice ubijenih ovo je zločin koji i danas traje. Nail Kajević ostao je bez mlađeg brata Nijazima, koji je tada imao 30 godina.
Vraćao se iz Beograda, a tu je otišao radi svojih prijatelja i radovao se tom susret kad je pošao i znate kako se dalje odvijalo, nisu pronađeni posle desetaka.
17. februara 1993. godine voz broj 671 na stanici Štrpci zaustavili su pripadnici paravojne jedinice Vojske bosanskih Srba pod komandom Milana Lukića. Iz njega izveli 19 putnika. Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike potom su odvezli u selo Prelovo kod Višegrada, gde su ih u fiskulturnoj sali osnovne škole postrojili, oduzeli im novac, nakit i druge vredne stvari, a zatim ih tukli. Nakon toga vezani su žicom, ubačeni u kamion i odvezeni u pravcu Višegrada, gde su ubijeni u garaži jedne od spaljenih seoskih kuća nedaleko od obale Drine. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da je reč o predmetu koji je dugo zataškavan, iako podlači da je većina pripadnika paravojne formacije osvetnici osuđena na visoke zatvorske kazne u različitim predmetima, priznaje da rezultata, kada je u pitanju zločin u Štrpcima, još uvek nema, te najavljuje nastavak istrage.
U ovom trenutku očekujemo dosta od ovog sporazuma koji smo potpisali s Bosnom. Ja mislim da ćemo sada efikasnije moći da uzmemo neke podatke.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Priboja, Beograda i Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas je promovisala i svečano uručila povelje novoizabranim dopisnim i redovnim članovima. Naš reporter Tina Jelindizdar bila je u akademskom društvu.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas je po prvi put nakon rata zvanično obnovljena u punom sastavu od 54 člana. Kako je na svečanoj ceremoniji istakao predsjednik Akademije Božidar Matić, osnovni kriteriji za izbor u zvanje akademika su stručnost i znanje, dostignuća kako u bosansko-hercegovačkim, tako i međunarodnim krugovima. Naglasio je kako je ova akademija i dalje jedina međunarodno priznata, što navedenom izboru daje puni legitimitet.
Ova akademija je jedina koja drži svjetski nivo u kriterijumima i mi smo članica udruženja evropskih akademija gdje ne primaju monoetničke akademije koje djeluju na teritoriji multietničkih zemalja.
Iz dopisnih u redovne članove danas je uz ostale svečano promovisana profesorica sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Adila Pašalić-Kreso. Govoreći o značaju akademije, ona je kazala:
akademija je možda još jedna rijetka bosansko-hercegovačka institucija, tijelo koje povezuje nauku.
Na svečanoj ceremoniji izabrano je 11 novih dopisnih članova. Uz ostale Ljerka Ostojić, dekanica Medicinskog fakulteta u Mostaru, i Miodrag Simović iz Banja Luke, inače sudac Ustavnog suda.
Veselim se prijemu i nadam se da ću svojim radom pridonijeti njenom još uspješnijem radu.
Posebno mi je drago što sam jedan od rijetkih iz oblasti prava koje je izabrano u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i očekujem da će pravna nauka imati veći značaj nego što ga imala do sada.
U kakvim financijskim uslovima danas radi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine najbolje pokazuje obavještenje da će se novčane nagrade dodijeliti kada se osiguraju dostatna novčana sredstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
A već za nekih 15 dana vatrogasci Mostara mogli bi potpuno obustaviti rad jer ostaju bez materijalno-tehničkih sredstava koje ne mogu nabaviti. Grad Mostar nema usvojen budžet, a ni privremeno finansiranje za ovu godinu, javio se Mirsad Behram.
Situacija je u ovom trenutku preozbiljna, kaže predsjednik sindikata mostarskih vatrogasaca Milenko Zovko, podsjećajući da je vatrogasna služba na koljenima zbog neusvajanja budžeta za 2013. godinu.
U roku pola mjeseca, otprilike, najvjerojatnije, ako ostane ovakva situacija, da više nećemo moći ni izići iz vatrogasnog doma jer neće biti osnovni materijalni sredstva.
Nije u pitanju samo novac namijenjen sredstvima za rad, kaže potpredsjednik sindikata vatrogasaca Azur Čomor.
Platu, evo, već drugi mjesec nismo primili, u ovoj godini ni jednu, sad će brzo i treći mjesec, a s tim mimo plate nećemo moći ni ovjeravati knjižice zdravstvene.
Podsjetimo, zbog nepostizanja političkog dogovora oko novih izbornih pravila, jedino u Mostaru nisu održani lokalni izbori. Budžet za 2013. godinu nije donesen, mandat starog gradskog vijeća je pod upitnikom, a time i odluka o privremenom financiranju. Iz nevladinog sektora u više navrata su apelirali na političke stranke da u pregovorima o Mostaru odustanu od maksimalističkih pozicija i odblokiraju život u gradu. Portparol organizacije Centri civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov.
Mi, građani Mostara, smo odavno svjesni da jedino kompromis može biti rješenje za Mostar, pa se čudimo kako to konačno i političari ne shvataju.
A šta o svemu kažu neki od građana na mostarskim ulicama?
Pogotovo ovi političari, tuga i jad.
Političar sam gleda svoje interese.
Ništa u ovom gradu po mene ne funkcioniše.
Političare boli briga za ovo što se dešava u gradu. Gradska uprava ne reaguje ni na šta, ne znam, to neće izaći na dobro.
Pravljenje gluposti poslovnih prostora. Kompletna situacija u gradu i u državi je grozna. Znači, niko ništa ne radi. Bitno je da je političarima dobro, narodu nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tvornica Natron Hayat izmagala je o uvozi velike količine starog papira, što bi se moglo promijeniti kada bi se veća pažnja poklanjala ovoj sirovini, zabilježio Arnes Grbešić.
Direktorica komunalnog javnog društva Maglaj, Amira Zukić.
Imamo mi dovoljno papira, ali nemamo naviku za recikliranje i odvajanje. Ljudi ne mogu da shvate da je smeće dobit.
Maglajsko komunalno preduzeće međutim nije ni omogućilo građanima da iskoristivi otpad odlažu u posebne kontejnere. To će pokušati tek sada i to kroz projekat koji se uz podršku Češke razvojne agencije realizuje u Maglaju i susjednom Doboju. Dio donirane opreme u Maglaju još nije stavljen u funkciju, kaže opštinski načelnik Mehmed Mustabašić.
Nama je došla jedna presa za presovanje materijala, otpadnog materijala, koja evo još nije našla svoju pravu funkciju, ali će sigurno vrlo brzo.
Direktorica komunalnog javnog društva Maglaj, Amira Zukić.
Nadamo se da ćemo riješiti do kraja ove godine recikliranje i odvajanje otpada.
Iskustva iz Češke sigurno mogu pomoći nadležnima u Maglaju koji pokušavaju da uspostave sistem selektivnog prikupljanja smeća, govori ambasador Republike Češke u Bosni i Hercegovini Tomaš Sunjog.
Mislim da sada imamo jako dobre rezultate, a mislim da smo neke u prvih treh država u Europskoj uniji po nivou reciklaže.
Novi kontejneri za selektivno prikupljanje otpada stoje na obali rijeke Bosne, gdje će biti sve dok ne budu raspoređeni po Maglaju. Za to vrijeme u ovaj grad stari papir stizaće iz Slovenije i drugih država iz kojih ga uvozi Natron Hayat. Iz Maglaja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A iz našeg studija još jednom vijesti i Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske podnijela je danas jednoglasnu ostavku na prijedlog premijera, a na zahtjev predsjednika Republike izjavio je predsjednik vlade u ostavci Aleksandar Džombić. Zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i delegati Doma naroda na današnjoj posebnoj sjednici tražili su od vijeća ministara odgovore na brojna pitanja u vezi sa državnom imovinom, izgradnjom hidroelektrana na Drini i izvozom PH proizvoda u Hrvatsku nakon što ta zemlja postane dio Europske unije. Sjednica je nakon tri pauze prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Danas se u Prijepolju obilježava 20 godina od otmice u Štrpcima putnika iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Na današnji dan 93. godine voz je zaustavila grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem i iz voza izvela 18 Bošnjaka koji su potom ubijeni. Toksikološki nalaz patologa Hamze Žuje pokazao je da je infarkt krvnih sudova uzrok smrti akademika Sulejmana Ređića. Potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično u zapadnim i sjeverozapadnim područjima sa slabom kišom, a tokom dana očekuje se postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 0 do 5 na jugu do 8, a najviša dnevna od 2 do 10 na jugu do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
A na kraju emisije u ime brojne ekipe koja je realizovala pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.